Budeme číst dnes text z Římanům z 8. kapitoly, prvních 17 veršů. Tentokrát je to podle překladu pana Žilky. Římanům 8, 1 až 17. Proto tedy není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Zákon ducha, života z Krista Ježíše, ti způsobil osvobození od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo nemožné zákonu, protože byl bezmocný pro tělesnost, naplnilo se. Bůh poslal vlastního syna v podobě hříšného těla a pro hřích a odsoudil hřích v těle, aby v nás bylo dovršeno právo zákona, pokud nežijeme podle tělesnosti, nýbrž podle ducha. Lidé oddaní tělesnosti mají na mysli věci tělesné. Lidé oddaní duchu mají na mysli věci duchovní. Smýšlení tělesné směřuje k smrti. Smýšlení duchovní k životu a k pokoji. Tělesné smýšlení je nepřítelem Božím, neboť není podřízeno Bohu, ba ani nemůže býti. Ti, kteří jsou oddáni tělesnosti, nemohou se zalíbiti Bohu. Vy však nejste podrobeni tělesnosti, nýbrž duchu. Ovšem, jen jestliže duch Boží ve vás sídlí. Jestliže však kdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Ale je-li Kristus ve vás, tělesnost je mrtvá skrze hřích. Duch však je životem skrze spravedlnost. Sídlí-li ve vás duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, učiní živými i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás sídlí. Nuže tedy, bratři, my jsme dlužníky, ale ne dlužníky tělesnosti, abychom žili podle tělesnosti. Žijete-li podle tělesnosti, je vám souzeno umírati. Jestliže však duchem umrtvujete činnost tělesnosti, budete živi. Neboť všichni, kteří jsou vedeni duchem Božím, ti jsou synové Boží. Nepřijali jste zajisté ducha otroctví, abyste se zase báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, jehož mocí voláme Abba, Otče. Tento duch sám spolu s naším duchem svědčí, že jsme dítky Boží. Jsme-li dítky, jsme také dědici. Dědici Boží, spolu dědici Kristovi. Jen trpíme-li spolu s ním, abychom byli oslaveni spolu s ním.
Tak Pavla nám přečetla dost takový náročný, těžký text. Kdybychom se měli tak jako zrekapitulovat jeho 3-4 základní myšlenky, tak Nevím, je takový to složitý a to ještě zápasíme s překladem. Je tam mnohé vlastně ztraceno v překladu. Jsme vybrali jeden z překladů, já jsem poprosil Pavlu, aby ho přečetla v tomhle překladu, ale různé překlady s tím různě zápasí. Je tam jakási základní opozice, nějaký základní protiklad. Nám by se mohlo zdát, že tam je protiklad tělo a duše. Tak nakonec i to byla píseň, hádala se duše s tělem. Ale to je nedorozumění. Tam nejde o protiklad mezi biologickým tělem a duší. Tam jde protiklad někudy úplně jinudy. Tělo se řekne řecky soma. A to známe, existuje somatické potíže, psychosomatické potíže a tak dále. To používáme i dneska, soma. Ale tady není slovo soma. Tam v tom překladu se nám objevil takový pokus to vyjádřit jinak, že to něco jiného, bylo tam nějaké slovo tělesnost a ne tělo. V řečtině je tam slovo sarx. A znamená něco jiného, než ty buňky, ze kterých jsem polepený dohromady. Sarx znamená osobnost člověka, která je bez Boha. To neznamená biologické tělo. No a navíc, aby to nebylo tak jednoduché, tak se tam ani nemluví o duši. Tam vůbec nepadne slovo o duši. Duše je psyché, a zase to známe, psychologie, psychiatrie, psychoterapie, psyché. Ale tady se nemluví o duši. Tady se mluví o duchu. Pneuma, duch. A ten základní rozpor tedy není mezi tělem a duší, ale ten jde úplně napříč. V obojím, jak v těle, tak v duševních pochodech, mohu být buď bez Boha, nebo s Bohem. Buď mohu být sarx, anebo mohu být ovlivňován duchem. Tak to je ten základní protiklad. Když bychom si to měli nějak přirovnat, o čem se tady mluví, nebo v čem spočívá ten protiklad, tak bychom mohli mluvit o tom, že v podstatě takovým darem Ducha Svatého je antivir. Špičkový antivir. Tak to je další z té série dary Ducha Svatého. A nejdřív je to rozepsáno trochu v té 7. kapitole, v té předchozí kapitole Římanům, tak tam se píše o tom viru. Pokud by vás někdo zajímalo, jak se jmenuje, tak je to velmi nebezpečný vir, je to virus Hamartia. Velmi, velmi nebezpečný vir, který nenapadá počítače, ale napadá lidi. V čem spočívá? Spočívá v tom, že si v sobě každý z nás nosíme hřích. A nosíme si ho v sobě od narození. Ne žádné takové ty novoromantické představy, že to jsou ty malé, nevinné děti a my je potom nějak výchovou nebo čím pokazíme. Bible nás varuje, bacha na to, oni nejsou malé, nevinné a nakonec zkušenost nám to dotvrzuje. Velmi hezky to, když si říkal kazatel Fazekáš, si vzpomínám roky na to jeho vyjádření, když říkal, no já se tak zahledíte se na ty děti a řeknete si hotový andílkové. Pak je poznáte trochu blíž a řeknete si, pane Bože, chraň nás před takovými anděli. Hřích už od dětství. Děti umí být zlé. Nosíme si v sobě zlo. A nejenom každý jednotlivě, ale nosíme si ho v sobě i společně. Existuje i skupinový hřích, třeba šikana. A kdo ví, někdo velmi krutá. A je to hřích celé skupiny. A firmy si v sobě nosí hříchy. Dokážou se někdy velmi zle chovat ke kterým lidem. A tak dále. Národy si v sobě nosí hříchy. To by bylo téma, ale to radši necháme na jindy Robertovi. Hříchy. Často o nich vlastně ani nevíme a třeba ani roky nevíme, že něco takového v sobě mám. Je to tam jako virus počítači, jako takový nějaký trojský kůň. Ono to tam ve mně je a čeká to. A pak přijde situace, kdy najednou něco přijde, aktivuje to a najednou se to rozeběhne, to zlo, takže třeba moje okolí může být překvapené, nebo já sám dokonce můžu být překvapeným, kde se to, co se to ve mně vzalo. Co může hřích aktivovat? No tak takové krizové situace, když jsou s námi pod tlak, tak někdy to může aktivovat hřích. Nebo že na mě někdo spáchá zlo, někdo se na mě dopustí zla, no tak ve mně se to a už jedu. Už se to ve mně rozebíhá. Špatné podmínky k životu. Válka třeba může aktivovat spoustu hříchů. Apoštol Pavel v té 7. kapitole mluví o tom, že hřích mimo jiné, nebo velmi silně a podstatně aktivují pravidla. Když si nastavíme pravidla, že to aktivuje hříchy. Pravidla nebo zákony. To je nějaký omyl, ne? Když přeci pravidla máme proto, aby jsme to zlo nějak omezili, aby jsme to aspoň z nejhoršího nějak vykryli. A apoštol říká, že zrovna pravidla aktivují hřích, že zákony aktivují hřích. Možná špatná pravidla. Když máme špatná pravidla, špatné zákony, víte, že jsou země někde ve světě, kde schválně vyrábí špatné zákony, aby mohli páchat lumpárny. Já jsem to četl, že ve světě se to děje. Tak možná takovéhle zákony, ale že by pravidla sama o sobě, a apoštol Pavel říká, ne, špatné zákony. dobré zákony, boží zákony, boží pravidla aktivují hřích v nás. A hned tam dává příklad, je třeba boží zákon desateru, nepožádáš manželky bližního svého, ale už jenom to, že si to tam čtu, tak mě to může tak jako začít navádět, tyjo, ona to nevypadá špatně. Stávají se podnětem. Jak chutná zakázané ovoce? Už ten zákaz může nějakým způsobem nás začít přitahovat a něco v nás rozebíhat, aktivovat. No a tak řeknete si, naštěstí nás, křesťanů, se to netýká. To je o těch nevěřících, moje blbý ten život, ty nevěřící. Ale ve chvíli, kdy se staneme křesťanama, když se obrátíme, tak je po všem. Někdy tak bývá vykládána ta Římanům, ta 8. kapitola a ta předchozí 7. No ta 7. to je o těch nevěřících a ta 8. to je o nás, o křesťanech. Pak se nás to netýká. Já vás nebudu chodit s mikrofonem mezi váma, ale jak jste na tom takhle se zakázaným ovocem? Nic? Nic to s vámi nedělá? Nic to se mnou nedělá? To už jsme opravdu za vodou. Já se obávám, že když bychom byli féroví, že bychom zjistili, že není to tak, že bych to tam měl všecko odstraněno, už ten hřích a byl jsem vlastně vůči zlu imunní. A je to někdy až takové, že to člověka ničí, že něco se mu podaří vybojovat, třeba po letech. A řeknete si, tyjo, ono se objeví zase něco jiného. A z jiné strany, v jiné podobě, čili je tam nějaká tendence. Odstranit vir. A to jsme ještě zatím vůbec nemluvili o podnětech ke specificky duchovním hříchům. A apoštol Pavel nebyl nevěřící, on patřil do takového hodně zapáleného náboženského hnutí farizeů, kteří si velmi cenili pravidla. To byla prostě jedno z jejich témat, vytvářet pravidla, etická pravidla, duchovní pravidla, životní pravidla, vybrušovat, přidávat nová, aplikovat nová na nové situace, čili to byli mistři pravidel. K čemu to u nich vedlo? No, často také k duchovní píše a k duchovní aroganci, čili k úplně novým hříchům, které kdyby zůstali nevěřící, tak se ani nekonaly tyhle hříchy. K duchovnímu pokrytectví. Že něco hraju před jinýma, že před jinýma hraju, že jsem ten podle těch pravidel, ale potom zaklapnou dveře doma a zase to hraju nějak jinak, protože život a pravidla jde někudy jinudy. A tak nebavme se o hnutím starém stovky let o těch farizejích, jak je na tom církev bratrská. Ať jsme pěkně doma. Já pamatuju doby, já pamatuju sbory, kdy pravidla byla hodně důležitá. Bylo to hodně, hodně silné téma v naší církvi. Taková ta záliba v pravidlech. Se všemi riziky, která to přináší. S riziky ubližování, s riziky arogance, s riziky pokrytectví. Nevím, jak je na tom církev bratrská dnes. Ani to nepotřebuji vidět, nechám to na vás. Jak znáte církev vy? Pravidla, spiritualita pravidel. Jsou církve, které si libují v pravidlech a myslí si, že to je ten způsob, jak se vypořádat s tím virem zla, s tím virem hříchu. Jsou rodiny, které si libují v pravidlech. Mít jich co nejvíc pro všechny možné různé situace a to nás zachrání před zlem. A apoštol Pavel říká, no, žel, někdy pravidla vlastně ten hřích ještě aktivujou. Pak mluví ještě o něčem apoštol Pavel. Mluví o té souvislosti zlo a pravidla a potom mluví ještě o něčem. Mluví o tom, že si v sobě nosíme bytostný rozpor. Apoštol Pavel říká, nedělám dobro, které chci dělat, ale dělám zlo, které dělat nechci, které třeba i nenávidím. Čili takový hluboký rozpor. Ty nevěřící vedou divný život, co? Dělají věci, které nechtějí, nedělají věci, které by měli. Je to to samé téma, které už jsme tu otvírali. Apoštol Pavel nemluví o nevěřících. On mluví velmi, velmi sebekriticky sám o sobě, jako o křesťanovi, jako o apoštolovi. Čili otvírá to téma i pro nás. Nikdy jste to nezažili, nikdy jsem to nezažil, že vím, že bych něco měl, že bych měl někomu pomoct, že bych měl něco dobrého udělat. Tyho, a já to stejně neudělám. A nebo naopak, vím, že bych něco neměl a nemůžu si pomoct. A třeba i potom sám jsem na sebe naštvaný a nemůžu si pomoct, já to udělám. Tenhle ten rozpor. Taková ta neschopnost někdy se vyhnout zlu, taková ta až přitažlivost zla. Víte, že se říká, že jenom blbec se spálí dvakrát o jedny kamna. Kdyby to bylo tak jednoduchý. Kdyby to bylo tak, že už se nebudeme vracet ke kamnům, o který jsme se spálili. Ale často je to tak, že o některá kamna se pálíme znova. A znova, ruka celá popálená, tak ještě přidám druhou a rameno. Jo, prostě znova a znova, mě to nestačí, já se musím znova spálit. A přitahuje mě to takovou zvláštní silou, takovou, a apoštol Pavel mluví o zákonu. Máš takovou zákonitost smrti, zákonitost zla, že mě to tahá až i určitá posedlost. V hlavě to mám poskládané, ale v životě se mi to sune někdy šejdrem. Co s tím? Co s tím? To je realita, o které apoštol Pavel mluví v 7. kapitole, realita zla, realita hříchu, ten virus hamartia. Co s tím? Tak jsou různá řešení. Dneska, když zajdete do knihkupectví, tak tam jsou plné police různých řešení. Každý má potřebu napsat nějaké řešení, nějaký návod, jak to v životě dělat. Jedním z takových vlivných autorů, a navazují na něj mnozí další, je Jung. A navazují na něj psychoterapeuti a populární psychologie a tak dále. Je v naší zemi hodně populární. Když bychom přejeli někam jinam, tak bychom zjistili, že tam téměř neznají, třeba v Americe, asi ho nebudou až tak znát, ale u nás je hodně populární. No a jaké on nabízí řešení? Přijmi svůj stín. Přijmi svou temnou stránku. Integruj ji do svého života. Tak na určité rovině v tom může být životní moudrost. Přijmi svůj stín. Když budeme přemýšlet o tom, já nevím, na těch rovinách přijmi svoji povahu, no jak se s ní mám dělat jinýho? Přijmi svoje rysy určité osobnostní, přijmi svoji osobní historii, je to marné, že budeš vzdychat nad tím, že tvůj život nešel jinudy, nešel a nepůjde. Přijmi svou rodinnou historii, přijmi svoje limity, svoje slabosti a strachy, tak je v tom určitá životní moudrost, přijmi svůj stín. Ale on nezůstává jenom na téhle rovině. On to tlačí také do duchovní roviny, do roviny spirituality, do roviny vztahu se zlem a tam to může být nebezpečné. Přijmi svůj stín. On dokonce na některých místech mluví třeba o tom, tak jako uvažuje o duchovním světě, skutečně už na rovině spirituality, že třeba mluví o tom, že jak je ta Boží trojice, že optimální by bylo, kdyby dali dohromady čtveřici. Trošku radí Pánu Bohu, jo? Ale nevím, jak to myslel, že to k Pánu Bohu doputuje, nebo možná jenom tak obrazně, ale on mluví o Boží čtveřici. Že by mezi sebe měli integrovat satana a být zajedno. Takže vidíme, že to už není jenom přijímání nějakých svých strachů, ale že to je vysloveně i integrace zla. A tady najednou zjišťujeme, že to už je problematický postup. Když bychom zůstali na tom příkladu toho viru, tak v podstatě ta analogie by byla taková, no tak máš počítači vir, no ho integruj. Tak ho tam nech, přijmi ho za svůj a pojmi to jako jednotu. Ty nejseš jenom počítač, ty jsi zavirovaný počítač. Když bychom vedli tu analogii. A to by bylo nebezpečné. Tak z té naší malé perspektivy, těch našich počítačů, tak už to možná až tak nebezpečné nepřipadá, no, tak co se mi může stát, no, když tam ten vir nechám, no. Tak mě to naruší operační systém, tak se ho přeinstaluju, no, přeinstaluju, přijdu, škráva na dveře, jestli mi ho někdo nepřeinstaloval, nebo já nevím, zničí mi to počítač, no, ale tak na Alze koupíte. Jo, že to nemusí z té první, na té první rovině vypadat až tak nebezpečně. Samozřejmě pak jsou daleko nebezpečnější podoby, různá ukradená data, že jo, a tak dále. Ono to je celá ta vlastně kybernetická válka a tak dále. No ale hlavně, co je podstatné, že v životě to funguje jinak. Tam nekoupím nový operační systém. Tam, když se nechám poničit, tak půjdu životem poničený. A ne, že mi to někdo přeinstaluje Einzwei. Jo, na to jsou kurzy, zaplaťte si nějakého životního kouče nebo koho, jo. A vám nabídne 5 setkání a máš nový operační systém. Tenhle vymažem, jiný nahrajem, ale ono to tak nefunguje. A nový notebook už nedostanem. Dostali jsme jeden a žádný další už se nekoná. Takže přijmi svůj stín jako nebezpečná cesta na té rovině zla a na té rovině spirituality. A apoštol Pavel přijímá svoji rozporuplnost, tu dynamiku zla ve svém životě, nemaskuje ji, nedělá ze sebe pokrytce, nehraje si na svatouška. A není to příjemné sebepoznání, kterému dospěl. On říká, bídný já člověk, nešťastný člověk, tohle co se v mém životě děje. Ale zároveň se s tím nesmiřuje. Zároveň neříká, tak prostě už jiný nebudu. Ale hledá antivir. A o tom je vlastně ta 8. kapitola, kterou jsme tady četli. O antiviru. Zavirovanou osobnost nazývá apoštol Pavel Sarx, tak jak jsme o tom mluvili na začátku. To není to tělo z těch buněk, ale to je ta zavirovaná osobnost, ten hostitel, to je Sarx. A pamatujete, ten základní protiklad byl pneuma, duch. Celým tím oddílem běžel základní protiklad pneuma a Sarx, duch a nevykoupená přirozenost. Je to Duch Svatý, který dokáže odvirovat celou naši osobnost. Buď duši, nebo tělo, nebo oboje dohromady. A dokáže z nás opět udělat lidi. Funkční lidi v souladu s Bohem, schopné svobody a života v plném smyslu. Apoštol říká, zákon ducha, zákon života v Kristu Ježíši, ti způsobil osvobození od zákona hříchu a smrti. To jsou ty dvě témata, o kterých jsme mluvili předtím. Je to Duch Svatý, který je schopen nás účinně chránit, účinně varovat i před novými viry, které na nás útočí. Duch Svatý, který je aplikací Kristovy oběti na naše individuální životy. Už nemusíme žít zavěrovaně. A apoštol Pavel říká, už nemusíte žít podle Sarx, už vám nemusí diktovat vaše kroky. V vy můžete žít podle ducha. To je ta svoboda. Už nemusíte myslet podle Sarx, můžete žít podle ducha. Můžete být osvobozeni od zla, kterého jste se v minulosti dopustili. A od jeho následků. Můžete být osvobozeni od zla, kterého se jiní na vás dopustili. To je svoboda ducha. I to zlo, kterého se na mě někdo dopustil, tak já od něj mohu být osvobozen. Můžeme být osvobozeni od svých zlých návyků i sklonů a závislostí. Můžeme být odolní vůči zlu, které přichází. V různých podnětech, v různých baleních, protože darem Ducha Svatého je svoboda. Tam, kde otvíráme svůj život Duchu Svatému, tam se koná příchod svobody. Darem Ducha Svatého je i navigace. My nemusíme zabloudit. Apoštol Pavel mluví o vedení Duchem Svatým, o navigaci Duchem Svatým. Ano, budeme hledat. O tom se v Biblii píše mnohokrát, že hledáme a že máme hledat. Někdy budeme zaskočeni, někdy budeme bezbraní a bezradní. Někdy půjdeme údolím stínů, říká Bible. Nebude to vždycky taková příjemný vejlet, ten náš život. To ano. Ale o čem nás ujišťuje Bible, že díky duchu nikdy nezabloudíme. Díky duchu nikdy nezabloudíme. Když budeme prosit o ducha, o vedení Duchem Svatým, tak nezabloudíme. Pán Ježíš Kristus to říká, když vás dítě požádá o chleba, tomu dáte kámen? Když vás požádá o rybu, tomu dáte hada? A když požádáte jako děti Boží o Ducha Svatého, tak to vám Bůh dá místo toho něco nebezpečného, zlověstného, divného? No to ne, to ne. Bohu můžeme důvěřovat. Neboť všichni, kteří jsou vedeni Duchem Božím, ti jsou synové Boží, to říká apoštol Pavel. A platí to i opačně. Ty, kdo jsou synové a dcery Boží, ty jsou vedení Duchem Svatým. Ten dar vedení, vedení duchem, vedení životem. Opakem vedení duchem zde není určovat si cestu sám. Nebo sama. To je takové populární téma v našich kruzích, že to je ten základní rozpor. Buď jsem veden duchem, nebo si to všecko vymyslím sám. Ale to není ten základní rozpor. Takhle to nestojí. Buď teda mysli a plánuj, anebo buď veden Duchem Svatým. Ten rozpor jde zase někudy jinudy. Opakem vedení duchem není určovat si cestu sám, ale opakem je být veden tím virem. Duch není jenom něco, co je mimo nás. Duch Svatý je i v nás. V nás přebývá, říká apoštol Pavel. To znamená, že když chci být veden Duchem Svatým, tak to neznamená, že teď najednou se dám v šanc takovým těm dominantním lidem, kteří nám budou tvrdit, duch mi to řekl a duch mi ukázal a máš to udělat podle ducha tak a podle ducha jinak. Když Duch Svatý je i v nás a působí skrze nás, a pomáhá nám se v životě orientovat. Někdy u toho víc přemýšlíme, někdy u toho méně přemýšlíme, ale Duch Svatý nepůsobí jenom zvenčí, ale i zevnitř skrze nás. Opakem vedení duchem tedy je vedení virem. Darem Ducha Svatého je navigace. A ještě o jedné věci mluví apoštol Pavel. O svobodě, o navigaci a o důstojnosti. Darem Ducha Svatého je důstojnost, vnitřní i vnější. Nepřijali jste zajisté ducha otroctví, říká apoštol Pavel, abyste se zase báli, nýbrž přijali jste ducha synovství, jehož mocí voláme Abba, Otče. Důstojnost dětí Božích, důstojnost privilegovaných dědiců a dědiček. Ještě jednou budu citovat toho kazatele Fazekaše, kterého jsem citoval na začátku s těmi andílky, tak byl jsem na jeho kázání, on se tak jako mezi nás pustil, tak já vás nechám na pokoji, ale on říkal, no tak jsme děti krále. To znamená, že jsme princové a princezny. A teď začal mezi nás. A sestro, ty jsi princezna, a ty jsi princ, ty jsi jaký princ, a ty jsi princezna, a ty jsi princ. Takhle tam mezi náma, aby nám zdůraznil důstojnost dětí božích. Nejsme boží otroci, jsme boží děti, privilegované děti, dědicové. Někteří lidé mají tendenci být arrogantní, tam proti je v Biblii spousta oddílů o tom, jak se mají naučit pokoře. Ale pak jsou někteří lidé, kteří mají tendenci být takový schrbení, ušlápnutí, odstrčení, a ty potřebují naslouchat oddílům, jako je tenhle. Nejsme otroci, jsme děti, synové a dcery krále. Nejsme otroci Boha a tím pádem nejsme ani otroci lidí. A to znamená, že se ani tak nemáme chovat a nemáme tak myslet. Nemáme se pořád vůči lidem stěhovat do takové podřízené pozice. Nemáme žít strachem. Strach není podstatou vztahu k Bohu. A tím pádem ani není podstatou vztahu k životu a k druhým lidem. Furt žít strachem. Jádrem vztahu k Bohu je důvěra, hluboké spolehnutí na něj. A pokud se nám ji nedostává, tak můžeme prosit Ducha o pomoc. Jak říká apoštol Pavel, tento duch sám spolu s naším duchem svědčí, že jsme děti Boží. Pomoc venčí. A to je to krásné, že vlastně se tady jedná o dialog. Duch je v nás, dělá tam svoje dílo, zároveň duch je mimo nás a dělá po světě své dílo a v druhých lidech své dílo. A když nějak ta moje porce ducha je taková už nějaká příliš slabá nebo bezbraná, tak já mohu vejít do rozhovoru s duchem, který je mimo mě a prosit, aby mě posilnil, aby posilnil mého ducha. Dary Ducha Svatého jsou svoboda, navigace a důstojnost. A především duch sám je darem. To je vlastně klíčové téma celé té série. Duch svatý sám je darem. Působí v našich životech jako špičkový antivir. No a naše taková úplně základní otázka je, tak jak s tím životem? Co bude určovat ty naše příští dny? Sarx? Budeme dál zavirování se vším, co to obnáší, o čem jsme mluvili na začátku? Nebo pneuma? S tím vším, co to přináší? To je klíčová otázka. Otázka, která je podstatou rozhodnutí se, zda se chci stát křesťanem nebo ne. Ale vlastně je to otázka každého týdne, který je před náma. Tak zítra začne pondělí, tak sarx nebo pneuma? Svoboda nebo vir? Tak ať nám Pán Bůh žehná.